Vi får lidt eller nogen sol i det meste af landet, men der kan også komme lokale byger. Kun på Bornholm vil det være mere skyet, og der er større mulighed for regn. Temperaturen kommer op mellem 18 og 25 grader, og det bliver varmest mod øst. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Det er en udsøgt fornøjelse for mig at være tilbage foran mikrofonerne i det gode gamle folketing og ringe ind til endnu en samling til en ny sæson i dansk politik, om man så må sige. Vi tyvstarter jo lidt her i det gode gamle folketing, for det var lige et par uger eller tre inden det rigtige folketing kalder til samling første tirsdag i oktober. Men det har været en på alle måder varm sommer. Der har været nok at tale om. Jeg har taget flittige notater, og mit største problem i går, da jeg skulle forberede programmet, var, hvad når vi ikke at tale om? Der har været rigeligt. Men det er mig en stor glæde at være tilbage, for jeg synes, der er en del ting hen over sommeren, som jeg har glædet mig til at debattere her i programmet. Derfor er det også dejligt at have fået besøg af tre gode gamle, om man så må sige. Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF. Ja. Rigtig hjertelig velkommen.
Tusind tak.
Det samme vil jeg sige til Peter Brixtofte. Velkommen.
Tak.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, også velkommen til tidligere medlem af Folketinget og minister. Det skal jeg også sige om dig, Peter. Tidligere minister. Ja. Niels Helveg Petersen. Tak. Velkommen til alle tre. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Og så starter jeg med at spille det kort, der hedder Dan Jørgensen. Mm. For da vi så småt gik på sommerferie, der tænkte fødevareminister Dan Jørgensen, jeg vil lige, inden jeg trækker mig tilbage og tager i sommerhus, lige adressere danskernes spisevaner og madvaner. Og han fremlagde, hvad han selv kaldte, fire madparadokser. Og det blev der en del blæst om. Han kritiserede danskernes madvaner, spisevaner, og påtalte blandt andet, at vi sidder for meget foran fjernsynet. Vi spiser for fed mad. Det kombineret med, at vi sidder og ser masser af tv-programmer, fortalte han om dejlig mad i fjernsynet. Og så skal jeg ellers love for, at han fik på hattepulten for at komme ud med sådan en melding. Men nu er vi jo så heldige i dag, at vi har to tidligere ministre siddende. Niels Helveg, må jeg ikke starte med at spørge dig, hvor meget må man mene som minister? Fordi det var som om, at Dan Jørgensen, han måtte ikke, pludselig skulle han ikke rigtig mene noget.
Jo, det må han selvfølgelig gerne, og det tror jeg ikke, der er nogen, der anfægter. Men der er jo altså et grundproblem, når ministre udtaler sig om noget, og så ikke har en politik for det. Altså, når minister går ud og siger et eller andet, og så bliver han spurgt, hvad vil du gøre ved det? Ingenting. Det er et problem. Og det gør man altså ikke ustraffet mange gange. Nu er jeg sådan set et stykke af vejen, da kan jeg godt dele Dan Jørgensens synspunkt, men måske er det ikke så velegnet lige at sige, at man ikke må sidde og se fjernsyn samtidig med, at man spiser den sommer, hvor der er VM i fodbold.
Nej, det er selvfølgelig. Timingen i det var lidt spids.
Der rammer han altså et ømt punkt hos mig, fordi hvordan skal man så se fodbold?
Så du følte dig stødt, Niels?
Nej, jeg følte mig overhovedet ikke stødt, men jeg synes, at netop VM i fodbold er et godt eksempel på, at her er der en begivenhed, hvor man sagtens kan, hvor det der er helt, helt som det skal være, at man sidder og spiser, mens man ser fjernsyn.
Men spørgsmålet er jo det der, for jeg er sikker på, at hvis vi havde Dan Jørgensen nu, så ville han også sige, man må gerne sidde og spise en grillpølse, mens man ser VM i fodbold. Jeg tror, han ville jo gerne ud så lidt større problemer, og det er det brede perspektiv. Og det er vel også derfor, at han kommer med det her. Nu nævner du selv det her med, at han siger, men jeg har ikke sådan den store slagplan, vi skal gøre, men må han ikke godt, Peter Brixtofte, som minister gå ud og sige, jeg vil bare lige prikke lidt til, hvordan danskerne går og har det.
Jamen, han må da sige hvad som helst, og folk må bare have lov til at være enige med ham eller uenige med ham. Altså, når det gælder fødevarer, så er vi jo bare alle sammen optaget af, at der er oplysninger på de enkelte fødevarer om, hvad det indeholder og alt sådan noget, ikke også? Men derfra så til at fortælle, hvad vi andre skal spise, det er jo nok der, man bliver lidt irriteret, ikke også? Altså, nu er jeg ikke ryger, gudskelov, men de stakkes ryger, hvordan de har været udsat for forfølgelse. Ja. Man skal jo nok stoppe der, hvor man går og pådutter andre, at de skal gøre nogle bestemte ting, fordi det er det bedste. Når det gælder fødevarer, så får man den ene dag at vide, at den frugt er god, og den næste dag får man vide, at den frugt er usund. Altså, man får så mange råd, så man er jo smæk forvirret, men må ikke vi selv finde ud af det hen ad vejen, hver for sig?
Jo, det er jo det, Dan Jørgensen mener, at det, der kan politikerne godt være med til at hjælpe os med at finde ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og det er vel det. Og som nu siger Niels Helveg, at han ikke havde nogen konkrete planer. De var heller ikke sådan udmøntet i det store lovforslag, han stod og viftede med. Men han luftede idéer om, at man skal tvinge nogle detailhandlere og supermarkeder og sådan noget, til ligesom at rykke lidt rundt på varerne og benytte sig lidt mere af det, der hedder... Jeg tror, det er med et fint ord, hedder nudging, at man stiller de sunde fødevarer op på kassen i stedet for slikket.
Det tror jeg ikke, han skal blande sig i. Jeg tror, at det finder danskerne ud af, og hvis nogen vil spise noget usundt, så lad dem gøre det. Hvis nogen vil ryge, så må... Altså, vi er jo det er jo der, danskerne reagerer, fordi vi er jo et frit land, hvor vi gerne vil bestemme selv, og vi hader, når nogen kommer og pådutter os noget bestemt. Uanset om det kan være nok så rigtigt, at man kan være enig i nogle ting, men vi har vores eget liv, og vi disponerer selv over det.
Altså...
Pernille Frahm, er du enig med Peter Brixtoft?
Det
her?
Det
fornemmede jeg nemlig ikke,
at
du ikke
var. Det ikke. Jeg synes, det var kanon, det han gjorde. Jeg synes, det er smadret godt, at han vil tage fat i det her. Fordi vi ved, at vi har et kæmpe problem med fedme. Nu er kurven ikke så stigende, som den har været. Men vi ved, at vi har et kæmpe problem. Mm. Og så var det da underligt, hvis man ikke fra politisk hold må adressere det på en eller anden måde. Han ikke må sige noget om det. Han er fødevareminister, ikke? Han har ansvaret for landets fødevareproduktion, eller for, hvordan forholdene er omkring landets fødevareproduktion. Og det, han må da gerne, han skal da mene noget om det. Og jeg synes da, det er dejligt, at han mener noget om, at det var godt, hvis vi fik noget sundere mad. Og det var godt, hvis det sundere mad var mere tilgængeligt. Og så blev jeg fuldstændig bestyrtet over de der overfald, der kom på ham. Og det kommer jo fra partier, som har indført en kulturkanon. Eller kanon, ikke? Om, hvad vi alle sammen skal mene om kultur. Hvad der er god kultur og dårlig kultur, dansk kultur, ikke? Mm. Og eller Martin Geertsen, der var ude i sommer og kom med en værdikanon, ikke? Altså, hvilke værdier vi skal have som danskere. Og det må man godt, ikke? Man må gerne rende rundt og blande sig i vores kultur, og hvad vi synes er rigtigt og forkert, sådan værdimæssigt. Men man må ikke snakke om, hvad folk spiser. Hallo? Det er da langt ude. Det er da virkelig langt ude.
Man må jo gerne tale om, hvad vi spiser og fedme og så videre. Det er jo ikke sådan på den måde, men er det fordi, han er minister, at han ikke må gå ud på den der måde? Kan det være, Peter Brixtoft, det kan vel godt være, at han bare har tænkt...
Der er jo ingen, der har anfægtet, at han ikke har lov til at sige, hvad han mener, og starte en debat om tingene. Det er jo overhovedet ikke nogen, der har anfægtet. Jeg har ikke anfægtet.
Jeg synes, han har lov til...
Jeg siger bare, at når nogen reagerer som enkelt mennesker, så er det fordi, at man siger, at vi er lidt trætte af, at man hele tiden skal fortælle, hvad vi skal, og det og ikke skal, og sådan noget. Hvad der er sundt og ikke sundt. Og så, jeg siger bare oplysning. Oplysning er vigtigt, at der står på, når man køber noget, så står der, hvad det indeholder, og hvad det er, og man i øvrigt har en debat om, hvad der er sundt og ikke sundt, og så lader folk så vælge ud fra det. Det har jeg sådan set stor tillid til, at folk godt kan.
Men nu nævner Pernille de her reaktioner, der kom, og de var, synes jeg, også ret interessante. Fordi man kan jo, så kan man være liberal og sige, jamen, danskerne, det må de selv finde ud af. Det er et frit land. Spis lige, hvad I vil, og face the consequences. Men Venstre og Liberal Alliance, de får i Blækhuset og skrev indlæg til Dan Jørgensen, der var meget sur. Kim Andersen, som er erhvervsordfører for Venstre, han mente, at... nu kan jeg jo citere her. Det ændrer jo ikke ved, at virksomhederne selvfølgelig spekulerer i, hvordan de bedst kan drive deres forretning. Og så vil jeg gerne høre, om ministeren antaster det forhold. Om han vil indskrænke den fri næring og det fri forbrugsvalg. Det må dybest set være det, han er ude i bedste nordkoreanske stil. Det er jo...
Altså, det er gurktid, ikke også?
Jo, og det skal jeg da lige.
Alle folk, som man ellers ikke hører om i hverdagen, de prøver jo at markere sig.
Om Kim Andersen har man da hørt om.
ikke så voldsomt meget, men altså, så sætter man lige sagen på spidsen, og så skal man have den modsatte mening osv. Jeg er fuldstændig afslappet over for den debat. Det lande, der forekom, men... Min kone skal nok fortælle mig, hvad vi skal spise.
Du har dit eget Nordkorea
derhjemme,
er det det, du siger?
Okay. Jeg synes jo, den får alt, hvad den kan trække i Kim Andersens udtalelser. Men jeg vil da lige gøre opmærksom på, sådan fra det praktiske liv, hvor jeg er færdig, at jeg kender en hjemmeforretning her i København, hvor der står en kurv med frugt op ved kassen.
Ja.
Og... menneske, der sidder ved kassen, byder frisk frugt til de børn, der kommer med igennem kassen. Det synes jeg, der er meget fint, og det tror jeg gør godt indtryk på forældrene, at børnene får det der tilbud. Det er ikke alle ungerne, der vil have det.
Nej.
men altså,
ungerne ved godt, det er et frit land.
Jeg tror, at mange forretninger er opmærksomme på, at de skal appellere også til sundhed i fødevarer. Ja. Jeg synes faktisk, det er noget, der breder sig. Det er ikke blevet mindre, det er blevet mere af forretningerne, sådan reklamerer med, at det er frisk, og det er sundt, og sådan noget. Jeg synes ikke, udviklingen går den forkerte vej på et punkt.
Men nu siger du lige Irma, og jeg kender også godt nogle Irma'er, der gør sådan noget. Og Irma er jo en butik, der appellerer til sådan vores typer, ikke? Folk, der har penge nok og godt kan finde ud af at klare sig økonomisk. Men hvis Dan Jørgensens projekt, det skal nå ud, så kan det ikke nytte noget, at det kun er forretninger som Irma eller de dyre produkter, der er de sunde. Og det er jo der, han går ind og snakker om man kan lave noget, om man kan flytte lidt rundt på varen, og man kan opfordre til, at tilbudsaviserne også indeholder nogle af de sunde tilbud, og ikke kun de usunde tilbud. Fordi der er jo, altså, helt ærligt, det her, det er jo klassebestemt. Hvis man har for få midler, så har man simpelthen, så er det svært at få råd til at leve sundt. Det er det bare. Rigtig svært.
Undskyld, gulerødder koster mindre end chokolade.
Men du kan altså ikke leve af gulerødder, selvom det er nok så sundt, og du kan heller ikke leve af hvidkål, selvom det er nok så sundt. Det ved vi jo begge to godt, Niels. Jamen, du gad jo ikke gøre det, gjorde du?
Altså, Coca-Cola er meget dyrere end vand. Altså, det er jo et kulturproblem mere, end det er
og det er jo
noget andet.
Billigere.
Fordi du siger, det er de dårligt stillede, der køber sådan og sådan, men det er et kulturproblem, det er ikke et prisproblem.
Det er et prisproblem også, fordi det kunne vi se, da sodavandspriserne faldt her i sommer, så steg sodavandssalget helt vildt. Ja. Og det var ikke kun, fordi grænsehandlen faldt. Nej, tværtimod, folk de drak bare mere sodavand.
Det var fordi det var enormt varmt. Det har intet at gøre med det der. Hold da op.
Det
var enormt varmt.
De snakker
udenom. Ved du hvad, vi må ikke glemme, vi har så et afgiftssystem, hvor man prøver på en eller anden måde. Dels har det formål at kræve penge op, så noget til staten. Men det ligger også i afgiftssystemet en måde at påvirke folk. Cigaretter er meget, meget dyre, for eksempel. Ikke? Store biler er meget, meget dyre. Så det er billigere at købe små biler. Det er billigere at lade være med at ryge, osv. Altså, der er jo et afgiftssystem, hvor man prøver at påvirke folks adfærd i forvejen.
Og det kunne man jo bruge. Ikke?
Og det er jo det. Hvis ikke han har, Daniel, også noget forslag selv, så er det jo at kigge på vores afgiftssystem og se, om man kan lave lidt om på det så det kan påvirke i den retning, man gerne vil have det.
Og se, så får jeg den tanke. Kunne man forestille sig, at Dan Jørgensen ligesom har spillet den her bold? Kan det være en art prøveballon? Han ligesom siger, nu starter jeg lige ud i starten af sommerferien med at smide lidt ud og sige, jeg vil godt diskutere de her madvaner, men jeg vil ikke tage hele den store diskussion, som vi også, som Pernille også nævner. Nu skal vi til at tale, når man har socialklasse 5 også råd til at købe forholdsmæssigt dyre økologiske varer. Hele den diskussion, den venter vi lige lidt med, fordi jeg har noget konkret. Jeg har et forslag i skuffen, men det smider jeg ikke nu her i sommerferien. Nu tager jeg lige startdebatten, og så kan jeg få Kim Andersen ud og sige, at det er det rene Nordkorea, og Simon Emil Amnesbøl fra Liberal Alliance, han kommer løvende og siger, at det er rockermetoder. Altså instituerer, at folk bliver tævet til det, og at der bliver myrdet folk i øst og vest.
Det er jo nogle fjollede udtalelser.
Nogle fjollede udtalelser, Peter, men kan det være godt lige at få dem på bordet, inden man så spiller sit forslag? Og så når Venstre kommer rendende og siger, jamen det kan vi ikke være med til, at sige nej, men det er jo ikke Nordkorea. Altså så har man ligesom fanget dem på det ben.
Altså der er jo ikke nogen,
eller tænker,
som
jeg for kynisk. Altså,
der kan kun komme et forslag om at ændre afgifter. For det er jo den eneste måde, man kan jo ikke forbyde nogen til at være noget andet, medmindre det er direkte sundhedsfarligt, og så sundhedsfarligt, at det er alvorligt. Det er det afgiftssystem, man så kan påvirke. Og så kan man komme og så sige, at vi skal betale noget mere for noget, og noget mindre for nogle andre ting. Det er jo den vej.
Men hvis nu Dan Jørgensen kommer med et forslag, som ikke handler så meget om afgifter, men mere om en eller anden form for, og nu det ved vi jo ikke, om man gør, nu er det bare noget, jeg sidder og antager her, men nogle forslag, der handler om, netop som Niels siger, at man vil prøve at regulere, hvad skal man sige, placeringen af varer. At man må ikke have slik op ved kasseapparatet.
For eksempel.
Ja. Jamen, det er noget pjat, det vil jeg godt sige.
Det,
Ved men... du hvad, butikkerne skal jo tjene penge, og de skal sælge det, som de kan få solgt. Ikke? Og man må gå ud fra, at folk godt ved, at man ikke skal spise for meget slik. Det tror jeg, det er gået op for de fleste mennesker. Ikke? Altså, lad da butikkerne selv finde ud af det. Altså, som sagt, Irma blev nævnt før. Det er jo ikke andet end økologiske varer, der er Irma. Altså, jeg leder forgæves efter noget, der ikke er økologisk. Ikke en gang imellem. Bare for at få noget, der smager noget. Ikke? Ikke? Ja. Men,
Brikstof, du bliver ikke talsmand for den her kampagne, den Jørgensen har gang i, kan jeg mærke.
Nej, det gør han ikke.
Lille Selvi.
Nej, jeg tror ikke, du skal tillægge Dan Jørgensens den type af taktiske overvejelser. Jeg tror, han sagde, hvad han gjorde, og jeg tror, han mener det, og så er den ikke længere, men noget stort taktisk gennemtænkt udspil, det mener jeg ikke, det var. Og hvis det har været det, så har han i hvert fald taget grundigt fejl, fordi hans eget parti, Socialdemokraterne, det var jo nogle af dem, der også havde travlt med at træde baglæns på pedalerne i den der diskussion. Så det tror jeg ikke noget på. Men så kom han jo så tilbage 14 dage efter, eller sådan noget, efter at have fået klø for alt det her, og sagde, nu skal I spise dansk, for dansk er sundere end andet. Og så revancerede han sig jo
ja.
I den store offentlighed. Nu skulle vi pludselig spise dansk, og nu handlede det så om noget helt andet end chokolade ved disken. I øvrigt er det jo svært at gennemføre sådan noget med chokolade, fordi hvad gør man med en chokoladebutik? Må de heller ikke have udstillet chokolade ind i nærende
skal kasser? Skal de sælge
gulerødder
nu? Jeg vil nødig udforme en lovbestemmelse om, hvor man skal placere chokoladevarer og slikvarer i en butik. Det vil jeg nødig. Det vil jeg ikke påtage mig.
Pernille Frøm.
Men altså, det vil jeg heller ikke. Men det er der nogen, der godt kunne. Det er der jo. Og det der med, at butikkerne, de bare skal få lov at selv finde ud af det og sådan noget. Butikkerne skal overholde landets love. Og hvis vi laver nogle love og regler om, hvordan det skal indrettes, så bliver det sådan. Og det der med at sige, at det skal folk nok ordne selv, så kunne vi lade dem sælge hvad som helst og gamle fødevarer, hvad ved jeg. Det gør vi jo ikke. Altså, vi regulerer jo nogle ting.
Ej, vi skal også have en anden sådan... Der er også en sundhedsminister, der blander sig i, at man ikke må sælge for gammel mad.
Det er vi sådan noget til. Men altså, jeg mener bare, at vi gør nogle ting. Selvom for eksempel øl, det godt kan holde sig betydeligt længere, end der står på datomærkningen, så skal det ned fra hylderne, når datomærkningen siger det, ikke? Og vi ved jo alle sammen, at øl, det kan holde sig betydeligt længere. Især mørkt øl, især stærkt øl, kan jo holde sig.
Der siger jeg bare lige ud, Pernille Frøm, det ved jeg faktisk ikke så meget om.
Det ved jeg. Det ved jeg. Og det må de jo rette ind efter, ikke?
Det er et SF-speciale.
Ja, det skal jeg love for.
Sådan er det altid været.
Det er fordi, jeg er ølentusiast. Og det kan meget stærkt anbefales, også i sommervarmen. Behøver ikke at være stærk.
Men der skal man passe på med en stærk øl, ikke?
Ja, der skal man passe meget på med
godt
en stærk øl.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle folketing, jeg har i dag. Besøg af Niels Helveg Petersen, Peter Brikstofte og ølentusiast og tidlig medlem af Folketinget fra SF, Pernille Frøm. Yes, jeg skal godt lige nævne, at vi jo er tilbage efter sommerferien. Det her, det er levende live. Og det betyder, at du, kære lytter, kan blande dig i debatten. Det gør du på telefon 20 24/7. Vi skal tale lidt om Inger Støjberg. Vi skal tale lidt om Socialdemokraternes nye hjemmeside, hvor de kaster sig over Dansk Folkeparti. Det er lige om lidt. Og som sagt, telefonerne er åbne 20 24/7. Men jeg vil lige spille en lille bold forbi jer, som dukkede op i går aftes. Og nu må jeg med skam melde, at jeg ikke engang er sikker på, at jeg nåede lige at få sendt den forbi jer. Men I er garvede, så jeg ved... Det skal nok gå det hele. Det handler om Liberale Alliance, som holder sommergruppemøde. Og som har meldt ud, at de er nu, udover at være Danmarks rigtige liberale parti, som de kalder sig selv, også advokat for de udsatte og de svage i Danmark nu. Og de har lavet en ny social plan, hvor de vil blandt andet sørge for, at hvis man er socialt udsat, så kan man få perioder, hvor man ikke skal betale skat. Og de vil legalisere... at man besidder hårde stoffer til eget brug. Ikke, de vil ikke legalisere det, og det skal ikke være lovligt at sælge osv., men det skal være lovligt at besidde det, hvis man bliver, om man så må sige, taget med det. Peter Brikstofte, hvad tror du, der ligger i, at det parti, som ligesom har slået sig på, og også jo er kendt for at være de helt hårde liberalister, nu pludselig melder ud og siger, at vi har skam også en meget, meget god social side. Det handler om de ældre, det er de udsatte, det er de handicappede. Vi er helt med.
Jamen, det gælder jo alle partier, som jo har en kritisk syn på den offentlige sektor. Og går varmt ind for, at skatten skal være lavere, at sådan nogle partier, eller de partier, har jo et behov for at samtidig markere, at det skal ikke gå ud over de svage stillede og velfærden og den slags. Så det er jo åbenbart, det Liberale Alliance har et behov for at fortælle, at vi går også ind for en hel masse ting for de ældre. Jeg har set, der er helt arsenal af forslag omkring, hvordan de ældre skal have det bedre. At de må aldrig gå med ble, og de skal altid på toilettet, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo meget fint alt sammen, men det illustrerer jo noget af det, som kendetegner Danmark, at vi er jo sådan set enige, uanset om man er til højre eller venstre eller midten, eller hvad det nu hedder, om utrolig mange ting.
Ja.
Der er nogle ting, vi er uenige om, men der er grundlæggende en enighed om, at vi ønsker et velfærdssamfund. Og de, der så ønsker at spare i den offentlige sektor, de er lidt bange for, at det bliver opfattet som, at det går ud over velfærden. Fordi nu har jeg selv en mor, som bliver 93, så bliver behandlet efter min opfattelse utrolig flot af det danske samfund. Utrolig god hjemmepleje, utrolig god behandling, når det er hospitaler, der er inde i billedet. Jeg er faktisk enormt stolt af, at vi har sådan et samfund. Og der tror jeg, at nogle partier er bange for at antaste velfærdssamfundet og blive opfattet som nogen, som vil nedbryde nogle af de værdier, vi faktisk har, og som vi mange af os er meget, meget enige om.
Så det du siger er, og det er måske også den tanke, jeg kan få, og jeg er jo lidt kynisk i det her, det bliver man, at Liberal Alliance ligesom siger, det er pludselig gået op for os nu, det var ikke så længe inden der valgkamp. Nu har vi kørt hårdt på med at sige, at vi skal ned, det er flad skat og 40%, og det er skatten, det handler om. Pludselig opdager de, vi skulle nødt til at have en eller anden lidt bredere platform, vi skal også have en social side, altså vi kan jo ikke stå ikke at kunne svare på noget. At det er mere sådan, at taktiske årsager, at man siger, nu skal vi altså lige have en socialpolitik skrevet ned på et stykke papir, inden der begynder at ske for meget, end er sådan reel omsorg for ældre og udsatte, Pernille Frahm. Er det for hårdt sagt?
Jeg tror, det er meget rigtigt, det du siger. Altså, jeg tror, Anders Samuelsen, han er meget god til at spotte, hvor er der problemer i modellen, ikke? Men jeg synes, det er vildt morsomt i virkeligheden, det her. For det er jo en total falliterklæring. Det er jo en total tilståelsesag, det her, ikke? For sådan en total liberalistisk model, som Liberal Alliance går ind for, den holder ikke til et nærmere eftersyn, hvis vi kigger på de udsatte grupper. Og derfor så må de lige sige, at vi er totalt liberalistiske, bortset fra, når vi ikke er det. Og det er vi ikke der, hvor den liberalistiske model, den ikke holder til, ikke? Hvor den ikke rækker til. Og derfor så, selvom vi er totalt liberalister, så laver vi lige undtagelser, når det gælder om socialt udsatte og ældre. Og så de tilstår jo faktisk, at den her totalt liberalistiske model, de går ind for, den vil kværne de udsatte grupper, den vil kværne de ældre og forsorgen over for dem, eller hjælpen til dem, ikke? Så der bakker de baglæns alt, hvad de kan. Det er vildt sjovt.
Det er vel det, man kalder en tolkning, Pernille Frahm. Jeg tror ikke, Anders Samuelsen vil være enig. Er det en tilståelsessag fra Liberal Alliance, det her?
Nej, jeg tror sådan set, at de mener, hvad de siger. At de vil gerne gøre noget for udsatte grupper.
Det er da
helt fair. Og det synes jeg da kun, man skal glæde sig over. Men det er jo i praksis, at sådan et politisk udspil skal stå sin prøve. For hvordan vil man i praksis spare meget store milliardbeløb på offentlig byråkrati og offentlig sektor osv., samtidig med, at man siger, at de ældre må der ikke gå, skal det ikke gå ud over, og vi skal gøre noget mere for narkomanerne, og vi skal gøre noget mere for andre udsatte grupper. Altså, det er jo, virkeligheden melder sig jo på et tidspunkt, når man skal tage stilling til, hvordan passer den politik til alle de øvrige elementer, vi har. Og der må jeg sige, at jeg er absolut overbevist om, at det vil Liberale Alliance ikke kunne få til at hænge sammen. Men det må de jo selv om. Det må vælgerne jo tage stilling til, og så må vi diskutere det, og det er helt fint, at der kommer sådan et udspil, det har jeg ikke spurgt imod. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at i det hele taget, så er Liberale Alliance jo sådan et lidt konjunkturfølsomt parti. Og for eksempel har de også været ude her i sommer med, at nu vil Anders Samuelsen i regering.
Yeah.
Ja, der har han også vendt på en tallerken.
Og det er sådan også udtryk for, at nu er der ligesom en ny stil, som så han jo bruger til at skille ud for de konservative. Det er jo alt sammen meget underholdende, men ikke så forfærdeligt konstruktivt.
Nej,
han har meldt ud, dem vil han helst ikke have med i en borgerlig regering.
Netop, ja.
Det er jo hans forslag. Men flugter det hele ikke meget godt med, at Liberale Alliance er ved at køre sig selv i stilling? Anders Samuelsen har sagt, vi vil sådan set gerne med i regering. Vi vil helst ikke have de konservative med. Ski med dem, fordi så kan vi ligesom sige, hvis vi kører en VLA-regering med Dansk Folkeparti som støtteparti, så kan vi køre, så bliver der fuld klampe på det liberale. Vi laver også lige en socialpolitik.
Ja.
Kører det ikke meget godt, Peter?
Jo, altså alt det drejer sig om, at valgkampen er i fuld gang. Ikke? Og det er nedtælling til valget, vi er i gang med. Mm. Og der har alle partier, og SF, må man så sige jo også, når vi taler om at vende rundt på en tallerken, så må du så lige kigge på din egen panel, ikke også?
Det kan du tro.
Ja, og jeg mener, jeg kan ikke se nogen mere overbeviste EU-tilhængere i dag, end tilhængere af, at man skal have et liberalt samfund, og jeg ved ikke hvad, en SF'er. Altså, jeg synes det. Jo. Du er mere klassisk SF'er.
Jeg er socialist.
Ikke? De nye SF'er, som der er der i dag, de ligner jo alle os andre. De går i jakkesæt, og de går med slips og alt muligt andet. Man kan jo ikke se en forskel på en konservativ og en SF'er i dag, og heller ikke i holdningerne, når man hører efter, hvad de siger. Så det er jo alt sammen det, der er det helt store problem i dansk
politik i dag.
Og heller
ikke i meningsmålingerne.
Nej, der er det også dernede af. De ligger også dernede i begge partier. Det er jo det klassiske ved dansk politik, at der er kommet sådan en eller anden fælles forståelse af, at på den ene side skal vi have et liberalt samfund med en markedsøkonomi og EU og frihandel, og på den anden side skal vi også tage at have et velfærdssamfund, og så skal vi have de der to ting til at blive mixet på den bedst mulige måde for os alle sammen. Og der er det, så er der lidt forskellige modeller, lidt mere trækker lidt mere den ene retning, og nogle trækker lidt den anden retning. Og i bund og grund er det jo derfor, at det er personsager og sådan noget, som fylder af forsiderne. Fordi at den grundlæggende uenighed er ikke så voldsom omkring alle de her grundlæggende ting.
Men Peter, når du siger det, kan man så ikke sige, at der er et eller andet fornuftigt ved den her udmelding fra Liberale Alliance? Forstået på den måde, at hvis man ikke kan kende forskel på SF og de konservative, og det hele, og det giver jeg da fuldstændig ret i, det bliver lidt en grå masse inde på midten, og så stikker det lidt ud med et enkelt forslag, og så siger Dan Jørgensen et eller andet, og så bliver han banket på plads af sine egne. Det er jo altid sådan, altså det er jo der, de største slagsmål er. Så skændes de med sig selv. Men er det så ikke meget smart af Liberale Alliance? Altså, meget kan man sige om det her forslag, men det er dog modigt. Altså, det er jo også modigt at gå ud og sige, ved I hvad, nu tager vi simpelthen til den, nu får den fuld klampe med fixerum. Det skal være lovligt at have kokain på sig til eget forbrug. Altså, det er jo så kontroversielt, at en af deres egne medlemmer har meldt sig ud.
Fordi hun siger,
der er en, der hedder Annelise Øhmann på Fyn, hun har simpelthen meldt sig ud og sagt, nu er det simpelthen for ekstremt, jeg vil ikke være med længere. Men er det ikke, hvis vi er i den politiske grå sum, hvor det er lidt svært at kende forskel på partierne.
Det
en udmærket ting, at man har et parti, der simpelthen stikker ud og siger, skal I høre, det er her, vi er. Helt herude, eller helt herude.
Det med narkotika, det er en særskilt diskussion. Ikke? Også det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Jeg er ikke sådan tilhænger af det der. Men det andet, det med socialpolitik og de ældre, og samtidig med, at man vil have lav skat og alt det der. Der kan jeg godt forstå, at de laver sådan en udmelding, og har et behov for at lave udmelding, så de fremstår som det, som Niels Helveg jo er, har altid været social-liberal, og det, som vi andre også, en del af os i Venstre, også prøver op at være social-liberale. Nemlig, at vi er en kombination af, at vi har en social indstilling og en omsorg for de svageste, og samtidig ønsker vi et liberalt markedsøkonomi.
Men der kan du se, Peter, der er ingen
bedre
forskel på Venstre og de radikale.
Nej, men det er der heller ikke. Vi kommer også fra samme parti oprindeligt.
Vi har frugt snart 110 år på at bekæmpe hinanden. Og der har jo ofte været sådan, at forholdet mellem radikale og venstrefolk, det har været meget, meget stor afstand. Sådan er det jo ofte med partier, der udspringer af hinanden, om du vil, at de bliver aldrig rigtig gode venner. Det, jeg egentlig vil sige, der skal jo ikke så meget mod til at love, at nu skal vi være opføres pænt over for de ældre. Det er ikke særlig modigt politisk udsagn. Det modige, det kontroversielle, det er selvfølgelig, at de siger, at man kan få hårde stoffer til eget brug. Jeg synes, det er et fjollet forslag. Og vi har i diskussionen om EU talt meget om, velfærdsturisme, sådan at der kom problemer til os udefra, jeg kan garantere for, at hvis vi flytter os i den retning her, så importerer vi problemer med narkotikahandel og narkotikabrug. Og det ved jeg ikke rigtigt, om de rigtig har fået tænkt igennem.
Ja, altså, sagen er jo, at de fremlægger det her forslag, fordi de siger, vi er simpelthen nødt til at tænke, at det flugter en lille smule med det sociale forslag her, fordi det, man vil, er at tænke lidt mere på stofmisbrugerne. Altså, de er sådan hårdt ramte misbrugere, junkier på Istegade og så videre. Og så ligesom sige, vi er nødt til at tage hånd om dem. Det giver ingen mening, at de skal anholdes og få en bøde eller i kasjotten for at være i besiddelse af altså et enkelt fix, eller hvad man kalder det. Det er en anden indsats, der skal ind her. Og man baserer det på nogle undersøgelser fra Portugal, som har vist, at det giver noget mening. Så er der så, altså, som det altid er, så er der nogle andre undersøgelser fra Amsterdam, der viser, at så, altså, man kan lige så vel, som Niels Helveg siger, importere stoffer. Men er der ikke et eller andet frisk pust ved, Pernille Frahm, at man måske prøver et eller andet radikalt anderledes? Altså, jeg har boet nede på Istegade i 15 år, der er ikke sket noget.
Ja. Altså, da jeg har arbejdet med narkopolitik i gamle dage, og alle dem, der sådan virkelig arbejder med det allertungeste, de mener jo lidt i den retning, som Liberal Alliance nu har meldt ud. Det gør det jo. De mener, at de største skader for de tungeste misbrugere, det er slet ikke stoffet.
Men
Pernille,
det er slet ikke stoffet,
man dør af. Man dør af alt det, vi gør ved dem, fordi de har stoffet på sig.
Men Pernille, hvorfor er det så Liberal Alliance, der melder det ud?
Jamen,
hvorfor er det ikke SF?
Det må du nok spørge om.
Men det spørger jeg dig om. Du har jo selv arbejdet med det ret længe,
siger du. Vi har faktisk også meldt noget, der lignede det ud en gang, da jeg lavede det narkoprogram, vi havde. Men der skete mange ting i SF siden, så blev det komilfoik og skal ligne alle mulige andre. Og jeg er fuldstændig enig i det. Peter sagde lige før med, at det gav alle partierne, de prøver at ligne hinanden inde på midten, ikke? Og det interessante, det er da, at dem, der stikker lidt ud og er lidt anderledes, det er jo dem, der klarer sig godt lige nu i meningsmålingerne. Det er jo Enhedslisten, det er Dansk Folkeparti og det er Liberale Alliance. Fordi de har ligesom, de stikker af fra den der grå sum. Og de snakker om noget med politik og indhold i. Og så kan vi være uenige eller enige i det. Mm. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at politikere, de er så uvillige til at snakke politik. Og når vi ser, også da jeg ser mine egne i fjernsyn, bliver spurgt om et eller andet, det er som om, de gør alle mulige krumspring for at undgå at mene noget. Men de vil gerne sådan snakke, så det lyder som om, at de har forstand på det, men de vil endelig ikke mene noget. Og så sidder man og lytter 3 minutter på nogen, der prøver på at lyde som om, de har forstand på det, men egentlig ikke mener noget om det. Og så går vi videre til den næste, og så spørger de en eller anden kommentator bagefter, Mogensen eller Christiansen, hvad mener du om det, de sagde? Jamen, jeg tror, de prøver nu at gøre sig klar til valget, og det hele det handler om, hvordan man positionerer sig i forhold til hinanden. Hvor er politikken henne? Mm. Og de partier, der gider at mene lidt politik, de, jeg tror i det lange løb, at de scorer til det næste valg. Det tror jeg, vi vil da gerne vide, hvad de mener. De der folk, man skal stemme på. Jeg vil i hvert fald gerne vide, hvad de mener, inden jeg stemmer på dem næste gang.
Nu ved du i hvert fald, hvad Liberal Alliance
mener. Ja, jeg stemmer nok ikke på dem.
Nu
det
får
vil
vi
jeg
se.
Så sige. Men det er der nok
du
andre,
stemme,
der gør.
Ved du hvad, du kan stemme på de konservative.
Jeg skal tænke
for du kan
over
ikke se
det. Jeg tror ikke, det bliver de konservative.
Jeg vil blot lige nævne, at hvis man lige har tændt sin radio, så er det her Radio 24-7.
Jeg faldt i gryden som barn, er det det, man siger?
Jo, det er noget med det. Det her, det er Radio 24-7. Det her, det er programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Pernille Frahm, Peter Brixtoft og Niels Helveg Petersen. Og vi har lige været inde og vende Liberal Alliance. Og vi er endt et sted, hvor vi ikke rigtig kan finde ud af, jeg kan i hvert fald ikke, om hvor meget der er sådan positionering, taktik i forhold til valgkamp, og hvor meget er nogen, der reelt mener noget. Men Niels Helveg, i den situation, vi er i nu, der er det vel også, og det er jo så ikke en så rar situation, men det er vel... Er det sværere at mene noget nu, når man er så tæt på et valg?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, at det er rigtigt at sige, at valgkampen mener man, vinder man, hvis man mener noget. Man kan ikke gå i en valgkamp ikke at mene noget om noget.
Men tror du ikke, der er nogen,
der... Og derfor var partierne... Det, der sker her i øjeblikket, er jo en klassiker, fordi nu er det blevet august, og partierne holder nu deres sommergruppemøder. Okay. Og man holder sommergruppemøder, så skal man mene et eller andet. Og så skal der helst være noget, som man kan referere i TV-avisen, eller på Deadline, eller et eller andet, som fanger. Det er sådan set den proces, der er i gang. Den er der hver sommer. Men den er selvfølgelig nok lidt stærkere her, fordi der nu er formentlig mindre end et år til valget kommer. Men Nu kommer så Dansk Folkeparti i dag altså, og har sommergruppemøde, og de andre partier kommer de kommende uger, og så kommer der udspil på udspil på udspil.
Ja.
Og så kommer så finanslovsudspillet, det kommer der i slutningen af august fra regeringen, og så begynder partierne at komme med deres finanslovsbud, og så har vi en helt, helt almindelig dansk politisk hverdag. Og det er jo meget godt, og det kan man måske godt forestille sig. At for mig at sige, er det jo dejligt, at partierne forsøger at markere sig ved, at også at være enige om noget. Jeg er ikke spor bange for enighed. Når jeg ser dem rundt om i verden, så synes jeg altså uenighed og mangel på evne til at lave aftaler og kompromiser. Det er det, der skaber de største ulykker i den her verden. Så man skal ikke være så bange for, at vi er gode til, hvad jeg tror, synes vi er, at tale os til rette om tingene og gennemføre store aftaler i brede forlig. Det er da godt. Sådan skal det være.
Men Niels, der er jo så et iboende problem i det, du siger, og det er, at når vi er så tæt på en valgkamp, så er det vel taktisk uklogt at gå ud og sige, at man er enige. Der gælder det vel om at få markeret nogle forskelle, eller hvad? Altså,
partier må vælge det, de særligt vil slå på. Og inden denne liberale alliance kommer igennem næste valgkamp, så er jeg helt sikker på, at det, de vil slå på, det er skattepolitikken. Først og fremmest, det er der, de har noget, der virkelig er deres. Så efterhånden, som vi kommer tættere på, så begynder prioriteringen også at blive skarpere og skarpere, og så taler man om hvert parti, om det, de synes er det, de skal bruge i valgkampen.
Ja. Peter Brøstoft?
Vi kan altså ikke komme udenom, og jeg er enig med det, der blev sagt her af de to andre, men vi kan ikke komme udenom, at der er noget, der hedder personer. Og vi kan ikke komme udenom, at når Dansk Folkeparti for eksempel klarer sig fantastisk godt, så er det fordi, de har en fantastisk leder med stor karisma, stor troværdighed. Jeg er ikke så langt fra enig med, hvad de står for, men det kan man altså bare ikke komme udenom. Han har bundfældet sig med mor Pia siddende i baggrunden, som sådan baggrundsmusik, men han har gjort det fantastisk godt. Mm-hmm. Vi bliver nødt til at tage hatten af foran hans evne til at slå igennem befolkningen. Og Enhedslisten har også været præget af nogle rigtig dygtige yngre kvinder, som virkelig har slået igennem. Og Liberal Alliance, de har jo så Anders Samuelsen specielt, som også har slået igennem med sine budskaber. Og så må man så sige, at de andre er lidt blodfattige, som vi siger. Altså,
på Fyn.
Ikke blodfattige, som man siger. Og
vores fynske lytter er helt med.
Nu vi er fredelige.
Nu har vi været i valgkamp i Fyn, Niels og jeg, i 20 år eller sådan noget sammen. Vi kan sige, at statsministeren er lidt blodfattig, og Lars Løkke er lidt vingeskudt. De er jo begge to sådan med deres egne sager og problemer, som er så store, at de andre. Margrethe Vestager, hun holder så sin egne sådan rimelig pæne profil omkring de der 10%. Det må man ikke undervurdere. Det er faktisk et meget godt resultat for et udbryderparti af Venstre. Ikke også, ikke? Som har brugt 100 år for at fortælle, at de var mod militæret, og nu går varmt ind for militæret, ikke også? Det er også personer, det bliver vi bare nødt til at se i øjnene, at de partier, som Pernille fremhæver, har nogle personer, som slår igennem. Og så, det kommer vi tilbage til, at så kan man, at Socialdemokratiet har indlagt Dram Christens lag alle mulige kampagner mod, at de lover for meget og alt det der.
Lad os prøve lige så stille at bevæge os i den retning, men inden vi når til den her kampagne, som Socialdemokraterne har sat i søen, så vil jeg bare lige høre, det her med, at man sagtens kan mene noget, og at man skal mene noget. Hvor meget tror jeg, det har betydet, at vi har haft hele den her løftebrudsdebat? Fordi den har vel gjort et eller andet ved, hvor meget man i går så en tør mene til næste valgkamp. Altså, fordi vi snakkede jo ikke om andet 2 år efter. Altså, så var der løftebrud, så ligegyldigt hvad der blev sagt, så var det jo løftebrud. Og alt, der ikke blev til noget, altså selv de mest. Altså, hvor man tænker, det ved I godt, at det var jo noget, der var, hvis folk, der havde sagt, hvis vi kan få indført et diktatur, så ville vi gøre sådan her. Det blev det så ikke, og så blev det ikke til noget. Så var det også et løftebrud. I lovede diktatur, det fik vi ikke, det er et løftebrud. Men har den løftebrudsdiskussion ikke lagt en dæmper på, at man tør at mene noget i næste valgkamp?
Det tror jeg. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og jeg synes, det er utroligt sundt, af de politiske partier, at de tænker igennem, at det vi siger før et valg, det skal vi altså også kunne, det skal vælgerne også kunne genkende efter et valg. Så hvis hele løftebrudsdiskussionen har haft den virkning, så er det fint. Mm. Og det håber jeg, fordi, men jeg må nok sige, at jo tættere vi kommer på valgkampen, ser de sidste 3 uger, hvor det meget ofte er sådan, at dem, man skal overbevise, det er dem, der interesserer sig mindst for politik.
Ja, og så skal der loves noget.
Mindst om det. Så bliver der åbnet for skufferne, ikke? Og så kommer også de dumme valgløfter, som man så får travlt med at demontere bagefter.
Ja. Peter Brøgstof.
Altså, Erhard Jacobsen sagde jo sin tid.
Ja, jeg lover ikke.
Ja, jeg holder alt, hvad jeg lover. Til gengæld lover jeg ingenting.
Ja. Det var jo udmærket til.
Og det griner jo alle folk af, ikke? Også at stemme på ham. Ikke? Men du har fuldstændig fat i noget rigtigt med løftebrudsdiskussionen. Den har været så dominerende sidste par år, og at man er gået til valg på at have lavere kollektiv priser på kollektiv trafik, bare for at tage et eksempel. Ikke? Også?
Eksempel.
Og det er så dyrt helt som nogensinde. Ikke? Også? Og det er jo forfærdeligt. Altså, og det er også derfor, når vi kommer tilbage til det med Dansk Folkeparti, du kan de partier, der er blevet, hvad skal man sige, pålagt, at de har begået et løftebrud, ja. De har lidt svært ved at gå ud og hvad skal man sige, kritisere andre for at love noget. Fordi man vil jo bare sige til dem, nå ja, men altså, hvad med jer selv? I lovede en hel masse, og det holdt ikke. Ja. Altså, og derfor, det lægger et låg på tingene, som gør, at det bliver meget personligt. Ja. Det vil jeg bare blive ved med at fremhæve, at det er en konsekvens af, at vi er meget enige om nogle ting, og der har været løftebrudsdiskussion, det er, at nu bliver det også noget personligt.
Og som du selv siger,
tror man på?
At partierne ligner hinanden, så handler det om, hvis man har en stærk ener.
Lige præcis.
Så er det der, man sætter sit kryds?
Ja.
Pernille?
Altså, jeg er rigtig, rigtig bange for, at Niels har ret i at sige, at det der løftebrud, noget, det gør, at man netop får det der beskrevet før, at det bruger 5 minutter på ikke at mene noget i fjernsynet, men bare lyder som om, de er rigtig, rigtig kloge, ikke, og ved forfærdeligt meget. Jeg er virkelig bange for, at det er en følge af det der løftebrudsdebat. Men når man siger det der, når man kommer det der Erhard Jacobsen citat, og det synes jeg er et kanongodt citat, så skal man jo huske, at der er ikke nogen, der vil sige, at Erhard Jacobsen ikke mente noget. Der er ikke nogen, der vil sige, at CD ikke mente noget.
Nej.
Altså folk var ikke i tvivl om, hvad CD mente, og hvilken retning de ville. Det var noget med den lille mands hus og den lille mands bil, og de var 10.000% for EU og NATO. Altså, det var sådan noget der, de lå der. Alle vidste, hvad vej vil de trække. Og det er det, jeg mener, der er et problem nu. Altså, det er ikke det, at de ikke går ud og lover en hel masse, fordi det synes jeg faktisk, de skulle tage at lade være med. Jeg synes heller, at de skulle lægge nogle retninger, de vil i. Hvor vil vi bevæge det her samfund indad? Og det er der, jeg synes, de mangler. Og det er der, jeg synes, der kan jeg da godt se, hvad det er for et samfund. Liberale Alliancer, de vil hen til. Jeg kan godt se, hvad det er for et samfund, Enhedslisten vil hen til. Og jeg kan også godt se, hvad det er for et samfund, Dansk Folkeparti vil hen til. Jeg kan også se retningerne.
Mm.
Og jeg er ligeglad med alle de der løfter, om man må rende rundt med kanyler og kokain i lommen, eller hvad man må. Jeg synes ikke, det er det, der er interessant. Men det er, hvad for en vej vil de bevæge og trække. Og det kan jeg ikke se på en masse af partierne. Jeg synes, mit eget prøver at rejse sig lidt efter op ad ruinerne nu. Ikke? Det går langsomt. Jeg synes, at SF, de prøver sådan noget, ikke?
Jeg
vil vide, hvorfor en retning vil de bevæge mit samfund i. Det vil jeg gerne vide, ja. Og det kan jeg simpelthen ikke se på.
Det er jo en debat, der har rullet temmelig meget det her med, og især regeringen er blevet beskyldt for ikke at have et projekt.
Ja.
Og ikke at have en vision.
Et projekt og en vision, ja.
Men Pernille, er der ikke... Der kommer et spørgsmål, bare rundt. Er der ikke noget... Altså en ting er at have en stor vision og et stort projekt, men man skal vel også ned i... Til den almindelige vælger, det kender jeg da også fra mig selv. Altså, nogle gange kan man jo læse om store, forkromede visioner og idealistiske projekter. Men man vil jo også gerne have, jo, men hvad betyder det for mig? Hvordan skal det ligesom udmyntes helt konkret? Og der kan man jo bedre forholde sig til, ved I hvad, vi vil have lavere skat, og så skal narkomanerne i øvrigt have lov til at have deres kokain i fred, og så skal vi prøve at arbejde på det på en anden måde, end Enhedslisten, som måske går ud og siger, at vi vil have et socialistisk parti, som man må beholde sin tandbørste, men ellers skal vi prøve at have det store. Det er, sådan, det er svært at forholde sig til, det her store, skinnende projekt.
Altså, jeg synes det ikke, men det er måske, fordi okay. jeg har lidt mere forstand på, hvad det er for noget, venstrefløjen går og diskuterer, ikke? Jeg er lidt mere
præcis, Pernille, men
så derfor kan jeg...
Men du er et særtilfælde. Du skal lidt, jo sælge varen, du skal forklare
det,
eller
med
i vælger.
Med dig i, ikke? Men altså, hele den der med, om man skal betale mere eller mindre skat, det synes jeg for eksempel er en rigtig god diskussion. at vi skulle have meget mere diskussion om, hvordan vores skattesystem skal indrettes, og hvad pengene skal bruges til. Fordi det er jo det hele handler om. Hvad er det egentlig, de der politikere inde på Christiansborg kan? Ja, de kan lave nogle love, ikke? Og det vil sige, at der er noget, der er forbudt, og noget, der er tilladt. Og så er der en hel masse, vi ikke blander os i. Og så kan de fordele nogle penge.
Mm.
Og det er den der pengefordeling, den skal vi da have noget mere snak om. Og så skulle vi da have noget mere snak om det der med rettigheder. Lige nu er der lidt for meget sådan skrue op og ned for varme haner, synes jeg, i den politik, man laver, ikke? Altså, venstrefløjen, de vil skrue op for alle de varme haner, ned for alle de kolde haner, ikke? Og de på højrefløjen, de vil skrue op for de kolde haner, eller lukke alle hanerne, ikke? For at det ikke koster noget. Og det er en rigtig dum måde at lave politik på, fordi hvis man kun laver politik på den måde, man skruer op og ned for haner, så dem, der kommer efter, de kan bare skrue den anden vej. Så man har faktisk ikke ændret noget, andet end lige de år, man sad ved magten. Der ændrede man lidt, ikke? Og så årene efter, der kommer der nogle nye, de skruer den anden vej, ikke? Så derfor skal det være noget mere om rettigheder.
Lidt mere langsigtet.
Lidt mere langsigtet, lidt mere rettigheder.
Ja, altså jeg synes, Pernille, at venstrefløjen må erkende, at de har været igennem en kæmpe krise. Og det starter jo med murens fald. Altså før murens fald havde man en eller anden fornemmelse af, selvom at man ikke gik ind for Sovjetunionen, det er slet ikke det, det vil jeg aldrig antyde, men en eller anden fornemmelse af, at der var et alternativ til det liberale, kapitalistiske samfund, der var et eller andet måde at gøre det mere socialistisk på. Altså der var sådan to samfundsopfattelser.
Mm-hmm.
Så bryder muren sammen, og Sovjetunionen og bliver opløst, og alle tilbeder lige pludselig den liberale markedsøkonomi. Og der kommer, hvad skal man sige, venstrefløjen i en kæmpe ideologisk krise. Hvad gør vi nu? Nu går vi alle sammen ind for liberal markedsøkonomi. Og nu går vi alle sammen også ind for EU. Altså SF, det er jo også snart 2000% EU-tilhængere, og 2000% ligesom Erhard, en NATO-tilhænger. Altså, det er jo som, at det hele brød sammen, fordi der var ikke lige pludselig to poler. Men det betyder også, at der er et problem for os andre, som er liberale, fordi nu har vi ikke lige pludselig et fjendebillede, hvor vi kan holde op og så sige, at vi må for guds skyld ikke gøre sådan, fordi prøv at se, hvordan det er ude i de socialistiske lande.
Indtil man opkaldte
muslimerne. Nu skal vi... Ja, men det kan du ikke beskylde mig for.
Nej,
i hvert fald.
Det kan jeg ikke, det ved
Nej.
Jeg.
Men... Og så nu er vi jo nødt til at kigge på os selv. Vi kan ikke holde et fjendebillede op og så sige, se, det der, de er frygtelige, og derfor skal vi have liberale markedsøkonomi. Nu er vi nødt til at se krise på den liberale markedsøkonomi, og så sige, har den også nogle fejl? Skal den også korrigeres? Vi skal til at være selvkritiske. Og så sige, jamen, og den formulering af en ny politik er man ikke nået frem til endnu. Mm. Så venstrefløjen har haft en stor krise, men vi andre har også vores egen krise, fordi vi skal også finde vores identitet.
Altså der er også dem, der vil sige, at de liberale og så den mere kapitalismestyrede fik en krise omkring 2008.
Finanskrisen, ikke?
Niels Helveg?
Ja, det er lige netop det, jeg vil sige, at jeg tror, Peter har meget ret i, at... begivenheden der i 89-90, hvor en supermagt bare sådan smeltede sammen, heldigvis ublodigt, at det har da givet anledning til store ideologiske vanskeligheder for venstrefløjen. Det er meget svært at komme ud og sige, at nu skal vi nationalisere Novo og sådan noget, som Enhedslisten forsøgte sig med. Altså, den går ikke. Det hænger ikke sammen i folks hoveder, og det gør det bestemt heller ikke i mit. Men så fik kapitalismen jo sin store krise i 2008, fordi den amerikanske regering gjorde det, som man jo aldrig må gøre, bare at øge udgifterne og nedsætte indtægterne. Så skal det gå galt. Det er så svært er økonomi ikke altid. Men når man øger udgifterne til Irak-krigen især med 4 trillioner dollars kostede den krig. Samtidig med, at man nedsætter skatterne.
De liberaliserede hele finansmarkedet. Ikke?
Også det var nedsat skatterne, men det vil sige, de pustede til inflation og værdiopustninger i aktier og fast ejendom og alt det der. Og det repræsenterer da en krise for hvad der ikke er venstrefløjen. Altså, der er brug også for, at man regulerer markedskræfterne. Og det synes jeg begynder også at vise sig, når vi ser, hvad der sker på kreditmarkederne og så videre. Man er godt klar over, at man kan ikke bare slippe alle tøjler løs, så kan man ikke styre det.
Brixtofte. Ja,
det er jo meget enig i, og det er også derfor, jeg siger, at det startede med en stor, stor krise venstrefløjen. Den har de så stadigvæk. Men vi andre har også fået vores egen krise, fordi nu skal vi kun kigge på os selv og se kritisk på, hvordan vores samfund fungerer. Og jeg kan ikke forstå, at mine tidligere partifæller i Venstre er den. De er totalt ukritiske over for banksektoren, totalt ukritiske over for den finansielle sektor, totalt ukritiske over for, at man sætter bidrag i vejret på, hen over hovedet på folk, altså når de har lån, bare for at betale store byråkratier i den finansielle sektor. Hvor er, og de giver hinanden tårnhøje honorarer, uden at have præsteret noget som helst. Endda når en bank går ned om og hjem, så får de 30 millioner i aftrædelsesgodtgørelse. Hvem kan gå ind for det? Hvor er Venstre, Konservative, Liberale Alliance og andre radikale sågar, borgerlige partier, som tør gå op og så sige, der er altså noget her i den her liberale model, som vi skal have gjort noget ved, fordi det er altså urimeligt, at man tjener så meget som bistandsklient og ikke kan få arbejde, og så samtidig er der er nogle uligheder, så samtidig tjener bankdirektør 5 millioner og får en pensionsordning til 70 millioner, uden at præstere noget som helst.
Og måske gamblede en hel masse almindelige menneskers pensioner bort.
Men Peter, er det fordi, der er en diskrepans, I mangler bedre ord,
mellem... Det er et meget, meget fint ord,
det er et fint ord at bruge, ikke?
Det er stort.
Jamen, jeg har siddet med det hele timen og tænkt, hvornår kan jeg få flettet det ind? Men her kom det.
Men det er,
det er Peter, fordi... Nej, for du skal ikke kun høre det fine ord, du skal også lige høre resten af spørgsmålet.
Jamen, jeg kan ikke lide fremord.
Godt. Er der en stor forskel mellem... Der sidder nogle politikere og enkelte meningsdannere, som siger, vi er på en venstrefløj, vi er socialister, vi er sådan her, og det er det, vi er. Og på den anden side sidder der nogle mennesker, som er, vi er kapitalister, vi er liberalister, og det er det, vi er. Men det er kun politikere og enkelte debattører, som er så indsporet, man så må sige. Almindelige mennesker, helt almindelige vælgere, er mere hen i retning af, men til vi siger netop nogen, som, jamen det er lidt af det ene og lidt af det andet. Altså jeg kan ikke kun være kapitalist, jeg kan ikke kun være socialist. Er det politikere og meningsdannere, som godt kan sidde lidt fast i den her mærkelige opdeling af
det
samfundet?
Tror jeg,
fordi den findes ikke i virkeligheden.
Det tror jeg er rigtigt. Det er langt de fleste har det sådan.
Se, så er mit spørgsmål jo så, hvad er det politikerne skal gøre?
Socialismen er død og borte og begravet. Og nu går det ud på at finde ud af, at der er kun...
Den lugter bare sådan, men den er ikke død.
Men den er død og borte. Nu går det ud på, hvordan får vi moderniseret det liberale kapitalistiske samfund på en sådan måde, at der ikke er store uligheder, at man tager vare på de svage stillet, at man gør det samtidig med, at man har nogle markedskræfter, som er sunde, men samtidig ikke udvikler sig til noget en parodi på sig selv.
I virkeligheden er det jo ikke så svært, vel? Altså, selvom jeg mener, at politikere, de skal mene noget, de skal rejse nogle visioner om hvilket samfund de vil, men de skal også passe deres arbejde, og det er det, Niels Helveg snakkede om før med, at hvis ikke de kan gå ind bagefter og få tingene til at fungere, så skal de ud igen. Det skal de. Så de skal kunne sætte sig ned. Og der var en af mine gamle helte, Kjeld Petersen, sjov nok, han sagde altid, at hvis man gerne vil med toget til Odense, så kan man godt tage med til Roskilde. Hvis toget kører til Roskilde, så kan man godt tage med det tog alligevel, fordi så er man dog på vejen. Og det betyder, at vi kan godt lave nogle aftaler om et eller andet, hvor vi ikke kommer derhen, hvor vi vil, men vi kommer lidt derhen af. Der sker, at det rykker lidt i den retning, vi gerne vil, ikke? Ja, nu ved jeg godt, du tænker på noget andet.
Nej, bestemt ikke.
Det var ikke det.
Jeg vil bare sige, i mit tilfælde, og Peter, kunne det ikke nytte noget at stå af i Roskilde, for vi var opstillet på Fyn.
Vi var aldrig kommet hjem.
Ja. Men Niels Helveg, der er vel et eller andet underligt med det her med, at der er nogle visioner, og så, som du selv nævner det her med, at det er også bare sådan en realpolitik. Altså, man skal også prøve at sælge nogle billetter til almindelige mennesker, som ikke er så ideologisk drevet på den måde? Altså så skarpt opdelt?
Nej, men det er danskere i hvert fald ikke. Danske vælgere ikke. De er meget pragmatiske. Politikens navnkundige tidligere chefredaktør Henrik Kavling formulerede noget, som jeg synes er meget rigtigt og meget smukt. Han sagde, at man skal ikke overvurdere læserens eller lytterens og seerens forudsætninger, altså kundskaber, men ikke undervurdere læserens dømmekraft. Mm. Og det tror jeg er både smukt sagt og rigtigt sagt. At Rundt omkring sidder vælgerne og vurderer alligevel, at det der er troværdigt. Når de nu siger det, kan det, er det noget, der kan bruges til noget? Mm-hmm. Og der skal man altså ikke undervurdere dømmekraften hos folk.
Jeg er helt enig.
Peter Brixtoft, er det ikke meget rigtigt sagt? Det er vel også derfor, der er opkaldt en pris efter ham.
Jo.
Den gode her Gavring.
Men folk er meget fornuftige. Det er de faktisk grundlæggende. Meget fornuftige. men, og så er der så på nogle punkter, at man skal også, hvis man er meningsdanner, er politiker, så skal man altså vejlede folk og komme med sine synspunkter og prøve at lede dem i en bestemt retning. Påvirke dem til at have bestemte holdninger. Man skal ikke rende rundt i halen på folk.
Præcis.
Hørt. Hvor er det godt sagt.
Lad det blive det sidste ord i første time, fordi vores tid er ved at være gået. Men som sagt, vi skal forbi den hjemmeside, som Socialdemokratiet har lavet. Den nåede vi slet ikke. Heldigvis har vi en time mere. Og vi skal også lige runde Inger Støjberg og hendes udmeldelse her i sommerferien. Men nu er klokken 11, og der er nyheder.